Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Više incidenata zabilježeno je na antivladinim protestima u Srbiji u četvrtak, na koje su pozvali studenti koji mjesecima blokiraju visokoškolske ustanove. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je da su na protestima povrijeđena najmanje 42 policajca, od kojih nekoliko teško, kao i da je privedeno 37 osoba. Vatrogasne ekipe sinoć su od požara sačuvale kuću u podgoričkom naselju Piperi. Kazao je vršilac dužnosti komandira Podgoričke službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović, navodeći da je stanje i dalje kritično. 18-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije Andrej Tanaskovski osumnjičen je da je u Budvi 7. avgusta pokušao da ubije Marka Ljubišu i policija za njim intenzivno traga. Putin putuje na Aljasku pred samit s Trumpom. Ukrajina zabrinuto iščekuje razvoj događaja. U nastavku emisije. Vatrogasci u Crnoj Gori, koja se danima bori sa požarima, rade u zaštitnoj opremi koja je u prosjeku stara deceniju, zbog čega građani SMS porukama prikupljaju novac za nabavku nove. Građanski aktivista Aleksandar Dragičević podsjeća da oprema za borbu s požarima nije bila prioritet vlade.
Prioritet vlade je bio očigledno da kupi novi avion za potrebe vlade, za koji su izdvojili budžetom 21 milijon eura, a za koji se moglo kupiti najmanje 5 novih air traktora da se ponovi naša flota.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dominantne izjave zvaničnika, prije svega predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uz minimalno ili nikakvo izvještavanje reportera sa lica mjesta i bez navođenja razloga protesta građana koji se protive vlasti. Ovako bi se moglo sažeti izvještavanje dva javna medijska servisa u Srbiji u informativnim emisijama o incidentima tokom protesta protivnika vlasti u noći između 13. i 14. avgusta na osnovu analize Radija Slobodna Evropa. Detaljnije poslušajte u prilogu Mile Manojlović.
U Novom Sadu, Beogradu, Nišu i nekoliko drugih gradova Srbije u sredu uveče održani su protesti ispred ili u blizini prostorija vladajuće Srpske napredne stranke. Pod parolom Srbijo probudi se, demonstranti su se okupili kao odgovor na nasilje pristalica SNS-a protiv građana na ranijim protestima, mahom u Vojvodini. U sredu uveče najžešći sukobi zabeleženi su u Novom Sadu, gde su pristalice SNS-a naokupljene, ispaljivale vatromet i bacale na njih topovske udare, baklje i flaše. Demonstranti su odgovorili bacanjem flaše i kamenica na prostorije naprednjaka. Dve grupe razdvajale su policijske snage. O svemu ovome dva javna medijska servisa u Srbiji minimalno su izveštavala. I to kroz izjave zvaničnika, najvećim delom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa, sadržaja informativnih emisija Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Uz minimalno ili nikakvo prisustvo reportera na licu mesta, RTS i RTV su vesti davale o napadima na prostorije vladajuće Srpske napredne stranke i odgovoru policije. Ni RTS ni RTV ni jednom nisu pomenuli šta je bio razlog okupljanja građana nezadovoljnih aktuelnom vlašću. Svojim izveštavanjem RTS doprinosi atmosferi straha, ocenila je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Ana Martinoli, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Selektivnim izveštavanjem RTS doprinosi atmosferi straha i cenzure, a kršeći principe objektivnog novinarstva i sata u sat, pa tako decenijama, RTS je samo još jedan propagandni medijski alat koji zloupotrebljava javne resurse i novac građana Republike Srbije, rekla je Martinoli, ukazujući da se time krši Zakon o javnim medijskim servisima. RTS do objavljivanja ovog priloga nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su u potpunosti u dovoljnoj meri posvetili pažnju aktuelnim dešavanjima u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima. Odgovor je izostao i na pitanje čime su se rukovodili prilikom donošenja odluke na koji način će izveštavati o protestima i incidentima u noći između 13. i 14. avgusta. RTV u Novom Sadu, iz kojeg emituje program, a u kojem je u noći 13. avgusta došlo do najžešćih sukoba, nije imao reportera na licu mesta. Protestu i incidentima je posvećen minimalan prostor u informativnim emisijama, emitovane su isključivo izjave zvaničnika.
To je identični obrazac koji pokazuje da medijski servis želi što više da se udalji od građana, što više da se približi partijskoj, režimskoj eliti koji ostaje nem za ono što im se dešava bukvalno pred nosom.
Komentariše izveštavanje RTV-a za Radio Slobodna Evropa i Jelena Kleut, vanredna profesorka komunikologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ocenjuje da program medijskog javnog servisa Vojvodine ni na koji način ne odslikava stvarnost žitelja Novog Sada.
Ja sam sasvim sigurna da se sa zgrade Radio Televizije Vojvodine videlo šta se zbiva na Bulevaru Oslobođenja i u Stražilovskoj ulici s obzirom na količinu pirotehnike koja je postojala.
Rekla je Kleut. Ona je ukazala da ovakvim načinom izveštavanja RTV grubo krši zakon i etički kodeks novinara i novinarki. Iz RTV-a do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na poštovanje zakonskih odredbi, kada je reč o izveštavanju javnih servisa, ukazivali su i studenti koji su više meseci blokirali rad fakulteta, insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Tokom višemesečnih protesta više puta su blokirali zgrade RTS-a i RTV-a, zahtevajući da oni objektivno i nepristrasno rade svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org. Vatrogasci u Crnoj Gori gase u opremi staroj skoro deceniju i sa oko 200 dotrajalih vozila, od kojih 145 ispravnih. U junu je objavljen oglas za nabavku još 30 za 700.000 eura, a državno morsko dobro kupuje za 400.000 eura manju jahtu za protokolarne potrebe. U međuvremenu objavljen je apel građanima da SMS porukama od 1 euro doniraju za nabavku opreme za vatrogasce. Poslušajte prilog Lele Šćepanović.
Vatrogasci u Crnoj Gori se danima bore sa požarima u zaštitnoj opremi staroj skoro deceniju i sa oko 200 dotrajalih vatrogasnih vozila, od kojih je 145, prema podacima iz izvještaja o stanju sistema zaštite za prošlu godinu, potpuno ispravno. Zbog toga je upućen apel građanima da slanjem SMS poruka od 1 euro prikupe novac za nabavku opreme za gašenje požara preko donatorske linije koju je pokrenuo Crnogorski Telekom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 30 puta manje vatrogasnih od broja službenih vozila koja u Crnoj Gori koristi državni aparat i kojih je prošle godine bilo 4670. Uprkos tome, Uprava za državnu imovinu raspisala je u junu oglas za nabavku 30 službenih vozila za 700.000 eura, a državno morsko dobro najavilo da će potrošiti 400.000 eura za kupovinu manje luksuzne motorne jahte za protokolarne potrebe. Vlada premijera Milojka Spajića je planirala da kupi avion za 20 miliona eura za potrebe generalnog sekretarijata vlade.
Prioritet vlade je bio očigledno da kupi novi avion za potrebe vlade, za koji su izdvojili budžetom 21 milijona eura.
Kaže građanski aktivista Aleksandar Dragićević za Radio Slobodna Evropa, ocjenjujući da vlada ima novca za ono što nije krucijalno važno za Crnu Goru.
A za koji se moglo kupiti najmanje 5 novih Air traktora, da se ponovi naša flota i za ostatak novca kupiti se najmanje još 15 vatrogasnih kamiona i nedostajuća oprema, samo za taj jedan službeni avion.
Kazao je Dragićević. Spajićeva je vlada sa 32 člana, najbrojnija u Evropi i političkoj istoriji Crne Gore. Dan nakon izbijanja požara u više opština, premijer Spajić je kazao da požari u Crnoj Gori, citat, prevazilaze naše mogućnosti. Zbog toga je pomoć zatražio od evropskih partnera. Odmah su reagovale susjedne države i poslale vazduhoplove. Dan kasnije u Crnu Goru su stigli vazduhoplovi, ljudstvo, vozila i oprema iz država članica mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu i NATO-a. Iako je Spajić u junu prošle godine obećao da će Crna Gora kupiti makar jedan kanader za gašenje požara, kako je tada rekao, javnost nije obaviještena zašto oni nisu nabavljeni. a jedinica za gašenje požara iz vazduha Crne Gore raspolaže sa 3 aviona za gašenje požara i 2 helikoptera za izviđanje, lociranje i za transport timova za gašenje požara, piše u izvještaju. Međutim, od tih 5 vazduhoplova, kako objašnjava Dragićević, trenutno su raspoloživi samo jedan avion Air Tractor i jedan helikopter za gašenje požara. Crnogorske opštine imaju ukupno 619 vatrogasaca. Od 911 zaposlenih u sistemu zaštite i spašavanja, uključujući državni direktorat, piše u izvještaju o stanju sistema zaštite za prošlu godinu. Vatrogascima je na raspolaganju ukupno 145 potpuno ispravnih vatrogasnih vozila i još 65 tehnički ispravnih. Dragićević kaže da ova vlada, kao i prethodne u požarne sezone, ulazi sa zastarjelim vozilima.
Pričamo o kamionima iz 970-ih, 973. godine koje izlaze na teren, koji su jako nepouzdani i vidjeli smo da se dešavaju čak i nesreće. Neka od tih vozila se kvare u pokretu, tako da definitivno ulazimo u sezone sve nespremni i svjesno ugrožavamo život naših vatrogasaca koji daju sve od sebe.
S druge strane, vrijednost državnog voznog parka od oko 4670 službenih vozila prošle godine je prema podacima Instituta Alternativa bila skoro 20 miliona eura. Ta brojka, iako je institut naglasio da je riječ o nepotpunim podacima, ipak je veća za 13 miliona eura u odnosu na 2020. kada je smijenjena vlast Demokratske partije socijalista. Centar za građansko obrazovanje je ocijenio da je glomazna administracija sve više fokusirana samo na sebe i svoje privilegije, umjesto, kako su naveli, na javni interes.
Crna Gora ima gotovo 30 puta više službenih nego vatrogasnih vozila, iako su vatrogasci ti koji, kako to svjedočimo, nad ljudskim naporima sa vozilima starim više decenija spašavaju živote i imovinu građana.
Naveli su i SGO, ocjenjujući da je riječ o poraznim podacima.
Netransparentnost i raskorak između obećanja i ulaganja u ključne javne servise pokazuju da je glavni cilj mnogih bio prigrabiti privilegije, a ne unaprijediti društvo.
Navodi CGO, centralna državna administracija je u prvih 10 mjeseci za putovanja i reprezentaciju u zemlji i inostranstvu prema podacima NVO Akcija za socijalnu pravdu potrošila 6,7 miliona eura. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sastanak 15. avgusta između dvojice lidera, prvi otkako se Donald Trump vratio na predsjedničku funkciju u januaru, mogao bi preoblikovati ne samo buduće granice Ukrajine, već i evropsku bezbijednost, bez da Kijev ili Brisel učestvuju u procesu donošenja odluka. Trump je okončanje sukoba, najvećeg u Europi od Drugog svjetskog rata, postavio kao glavni prioritet svoje inostrane politike. Više u prilogu Asje Hafner.
Američki predsjednik Donald Trump je pred sastanak na Aljasci 15. avgusta rekao da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na postizanje dogovora u vezi rata u Ukrajini. Trump je nagovijestio da postoji 75% šanse da sastanak na Aljasci bude uspješan i da je prijetnja ekonomskim sankcijama možda učinila Putina spremnijim da traži okončanje rata. Trump je insistirao da neće dozvoliti Putinu da ga nadvlada na sastanku u petak, rekavši novinarima.
Ja sam predsjednik i on se neće petljati sa mnom. Znači u prva 2 minuta, 3 minuta, 4 ili 5 minuta, da li ćemo imati dobar ili loš sastanak. A ako je loš sastanak, završit će se veoma brzo, a ako je dobar sastanak, na kraju ćemo dobiti mir u prilično bliskoj budućnosti.
Rekao je američki predsjednik. Budući da su ukrajinski zvaničnici isključeni iz razgovora sastanak 15. avgusta koji se održava u vojnoj bazi blizu grada Anchorage na Aljasci, oblikuje se kao ključni trenutak za Ukrajince iscrpljene ratom, za Trumpove mirovne ambicije i za Putinove napore da redefiniše položaj Rusije na svjetskoj sceni. Evropski lideri, koji su također ostali po strani, izražavaju zabrinutost zbog mogućih dogovora koji bi mogli oslabiti Ukrajinu ili potkopati sposobnosti Europe da je podrži i suprotstavi se ruskim prijetnjama. Za Ruse simbolika Putinovog sastanka na američkom tlu, i to na teritoriji koja je nekada pripadala Rusiji, predstavlja malu pobjedu. Putin više ne može slobodno putovati u inostranstvo zbog naloga za hapšenje za ratne zločine, koji je izdao Međunarodni krivični sud, a Zapad ga više ne prihvata zbog njegovog rata protiv Kijeva. Za mnogi direktni pregovori sa Vašingtonom, dok je Ukrajina isključena iz mirovnih razgovora, podsjećaju na konferenciju na Jalti iz 1945. godine, kada su Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija praktično podijelile Evropu nakon Drugog svjetskog rata. Zelenski će se suočiti sa teškim izborom ako Putin odbije poziv Ukrajine na potpuni 30-dnevni prekid vatre i ponudi samo djelimičan prekid borbi. Posebno ako Trump smatra da bi zajednički sastanak tri strane ipak trebao da se održi. Plan da Trump i Putin održe zajedničku konferenciju za novinare nakon razgovora sugeriše da je Bijela kuća optimistična i da će samit donijeti napredak. Moskva je odlučna da se samit ne treba fokusirati samo na Ukrajinu, već i na korake za obnavljanje američko-ruske ekonomske saradnje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hale 2 i 3 Beogradskog sajma mogli bi biti pošteđene rušenja zarad širenja Beograda na vodi. Takve najave vlasti u Srbiji stigle su nakon protesta brojnih stručnjaka, aktivista, ali i građana koji su na plan dalje izgradnje luksuznog naselja podnijeli više od 10.000 primjedbi. Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je prije 7 decenija kao revolucionaran arhitektonski poduhvat i do danas je ostao domaćin brojnih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih manifestacija. Više u prilogu Ive Martinović.
Jedno od najvrednijih dijela posleratne arhitekture našlo se na putu izgradnje luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.
Ja prosto ne mogu da verujem kako nekom uopšte može pasti na pamet da ruši ovako nešto.
Kaže aktivista grupe Beograd Ostaje Marko Jakšić.
Kao što su nekad bile katedrale, da su ovo hramovi, ali hramovi jednog modernog doba, posvećeni napretku i boljitku jednog naroda i njegovom boljem životu.
Rušenju Beogradskog sajma zbog širenja državnog projekta Beograd na vodi usprotivilo se više hiljada stručnjaka i preko 40 institucija. Građani su na predlog plana vlasti podnali oko 10.000 primjedbi.
Ovde se isključivo razvoj grada prosmatra kroz prizmu brzog obrta profita i činjenja ustupaka investitorima na štetu svih nas.
Ocenjuje urbanista Dragomir Istanović.
Jer vidimo i na samom primjeru Beograda na vodi da je to jedan prostor gotovo potpuno lišen kulturnih sadržaja, slobodnih prostora, zelenih površina.
Za sada je sigurno da će rušenje izbeći Hala 1. Ovaj paviljon je 2009. proglašen spomenikom kulture, a prema ranijim najavama vlasti bit će pretvoren u opersku dvoranu. Iz Agencije za prostorno planiranje za Radio Slobodna Evropa navode da će druga dva paviljona, koji povezani pasarelama sa Halom 1 čine jedinstveni kompleks, dobiti novu namenu. Kakvu? I kako će u budući izgledati, odlučivaće se na konkursu, nakon kojeg će biti propisana i pravila gradnje za osnovni kompleks sajma.
Mi smo dobili neke naznake da će Hala 2 i Hala 3 također biti sačuvana, ali sve ostalo, ceo taj po nama štetni plan za ovu urbanističku celinu ostaje.
Kaže Marko Jakšić.
Znači, vi ćete imati jednu ili možda tri hale, iako u njih ćete imati gusto raspoređene, identične neke, pa ne baš ne bude, mislim da je 5+8 spratnost, ali veoma gusto poređane.
Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je polovinom 50. godina prošlog veka. Svojim arhitektonskim i urbanističkim rješenjima privukao je pažnju svetske javnosti, a Hala 1 je sa rasponom kupole od 109 metara bila jedinstvena u svetu.
Nije slučajno što su stručnjaci toga doba rešili da baš na ovakvom mestu postave tako jedan važan kompleks i zbog blizine reke, i zbog saobraćajne povezanosti, ali i zbog svega ostalog što daje neki nematerijalni značaj samom ovom prostoru.
Navodi urbanista Dragomir Istanović.
Za razliku od većine drugih obeležja Beograda, on je ostao jedan živ prostor, mjesto koje se vraćamo, koje posećujemo, bilo da se u njemu nalazi sajam knjiga, nameštaja, građevinarstva i drugih raznih oblasti.
Rušenje sajamskih hala vlast je objašnjavala time da će u predgrađu Beograda, predviđenom za međunarodnu izložbu EXPO, biti sagrađene nove. Ipak, postojeći planovi i studije pokazuju da je preseljenje sajma bilo planirano i pre nego što je Srbija konkurisala za organizaciju ove izložbe. Potvrda plana da se sajam i novi delovi priobalja predaju Beogradu na vodi stigla je aprila 2024. kada je vlada odlučila da se područje ovog projekta proširuje za 327 hektara. Time će naselje biti tri puta veće nego na početku gradnje pre 10 godina. Najave su da će se širiti i dalje.
Vi zapravo radite jedan mali urbanistički puč,
kaže aktivista Marko Jakšić.
Gde jednostavno suspendujete važeće planove i važeće procedure i važeće zakone na korist nekih zakona koji su na korist samo odebranim pojedincima.
Najavljen kao gradski centar budućnosti, za vlast je ovaj kompleks ponos nacije, koji je uticao na ekonomski rast, otvaranje radnih mesta, turizam. Investitor iz Abu Dabija poručuje da će daljim širenjem ukupna vrednost Beograda na vodi premašiti 12 milijardi evra.
Samo da bude u službi grada i da se zna gdje su pare otišle.
On se dopada?
Pa za prošetat ovako, ne bi nikad živio. Mravinjak. Ne sviđa mi se.
Kaže Amil, kojeg smo zatekli na šetalištu Beograda na vodi. Jovan je drugačijeg mišljenja.
Mnogo je lepše sve nego što je bilo ranije. Ovo je sad stvarno na svjetskom nivou.
Jasna kaže da je se dopada kako je uređen prostor Beograda na vodi, ali i dodaje.
Mislim da je ipak simbol Beograda sajam i onaj stari grad kako je ove ranije izgledalo. Kada ulazimo u Beograd, vidimo tu kulu i znamo da smo stigli u Beograd i voljela bih da to tako ostane.
Beograd na vodi će se širiti na područje sajamskog kompleksa koji se spušta ka reci. Planirana je izgradnja luksuznih stanova, poslovnih, ali i kulturnih objekata i škole.
To rade privatnici, tu je veliki kapital, tu su interesi. Prema tome, ko bi pitao jednoga pecaroša ili meni slične tu šetače, majte vi to.
Kaže Petar, a na pitanje gde će u buduće pecati, odgovara.
Moram da odem u građevinsku inspekciju, da uzmem plan da vidim, hoće li nam ostati nešto od Save i Dunava.
Promene prema novim planovima očekuju i drugu stranu Save na Novom Beogradu. Dve obale povezat će novi most na mestu starog, čije je rušenje praćeno otporom aktivista, opozicije i brojnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iako albanske partije na Kosovu gotovo 6 mjeseci ne mogu da se dogovore oko konstituisanja skupštine nakon parlamentarnih izbora, što je uslovilo ozbiljnu institucionalnu i političku krizu, na lokalnom nivou se ujedinjuju. Naime, pokret Samoopredjeljenje, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, na lokalne izbore 12. oktobra u Gračanici, opštini sa srpskom većinom kod Prištine, izlaze sa jednom listom pod nazivom Albanska alijansa. Prilog Sandre Cvetković.
Svetozar iz Gračanice kod Prištine u četvrtak ujutro uputio se ka opštini kako bi pokušao da se popiše, a to čini zbog bojazni da neće moći da glasa na lokalnim izborima u oktobru, budući da je poslušao političke predstavnike i bojkotovao popis stanovništva 2024. na Kosovu. Zašto mu je glasanje ovoga puta važno? Zato što ne želi da na čelo te opštine dođe neko iz albanske zajednice, nakon što su se albanske partije u ovoj opštini ujedinili, a na čijem je čelo inače tradicionalno srpska lista. Iako birački spisak nije povezan sa popisom stanovništva, Svetozar kaže da želi da ostvari pravo i glaso na lokalnim izborima. Ono u čemu nisu uspeli Ustavni sud, pozivi Međunarodne zajednice civilnog društva i građana, a kada je u pitanju konstituisanje Skupštine Kosova nakon februarskih parlamentarnih izbora, uspela je Gračanica, a to je da ujedini albanske partije i da na predstojećim izborima izađu sa jednom listom. Inicijativa Albanska alijansa okupila je pokret Samoopredeljenje, Demokratsku partiju Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansu za budućnost Kosova. Kandidat za gradonačelnika Albanske alijanse biće Ljeutrim Ajeti, koji je do sada bio jedini albanski odbornik u Skupštini opštine Gračanica i zamenik gradonačelnice Ljiljane Šubarić, koja dolazi iz redova srpske liste. Kako je naveo, cilj ove alijanse je da unapredi život meštana Gračanice bez obzira na etničke razlike. Međutim, meštani Gračanice iz redova srpske zajednice, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa u četvrtak, sa nevericom gledaju na ujedinjenje albanskih partija i odlučno kažu: ne može nama gradonačelnik da bude Albanac. Za Radio Slobodna Evropa govore Biljana Rada i Svetozar iz Gračanice.
Ja sam u koperu ruke i ništa bude.
A mi ne možemo ovako da živimo i da se Albanac za uđeći.
Bude na prije gradonačelnik Gračanice da bude Srbin, jer pošto smo mi većina, razumije. Da bude naš čovjek, da se glasa, mislim, a naš čovjek, mi smo većina srbih i građani, da bude naš čovjek.
Prema posljednjem popisu stanovništva Kosova 2024. godine, na teritoriji opštine Gračanica živi oko 8.500 Srba, dok na teritoriji ove opštine živi i oko 8.623 Albanca. Međutim, pojedini meštani Gračanice bojkotovali su popis na poziv srpske liste, dok su pojedinci tvrdili kako im popisivači nisu uopšte dolazili na vrata. Ivana Nikolić iz nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva sa sedištem u Gračanici u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da posljednji popis stanovništva za srpsku zajednicu nije relevantan jer ne predstavlja pravo stanje na terenu, te da su relevantni birački spiskovi. Prema podacima Centralne izborne komisije, na februarskim izborima u opštini Gračanica pravo glasa imalo je oko 20.000 birača, od čega je oko 8.300 izašlih glasalo za neku od srpskih subjekata, dok su albanske partije dobile oko 1.100 glasova. Nikolić kaže da je sasvim očekivano da albanska zajednica u Gračanici na lokalnim izborima izađe ujedinjena, kako bi dobila više odborničkih mesta u Skupštini opštine.
Ovo bio jedan logičan potez, jer postoji neminovna želja i cilj, jel te, da se malo aktivnije uključe u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Ovo je jedan od načina, dakle, vrlo prosto, vrlo praktično, umjesto da sutra imaju jednog odbornika u skupštini, dobit će dva ili tri.
Inače, na predstojećim lokalnim izborima Srbi će moći da biraju između nekoliko opcija, gotovo u svakoj opštini. Rok za prijavu političkih subjekata i kandidata istekao je 13. avgusta, a sada sledi i njihova verifikacija od strane Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje 31. Sarajevo Film Festival. Srce Sarajeva, prestižna filmska nagrada koja krasi vitrine poznatih filmskih reditelja i glumaca, ima i svoju simboliku. Dizajn je uradila francuska dizajnerka Agnes B., koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini prodajom srcastih suvenira prikupljala novac za pomoć Sarajlijama. Prilog Ediba Bajrovića.
Prije nego što zasija na pozornici Sarajevo Film Festivala, Srce Sarajeva svoje prve obrise dobija u radionici zlatarske porodice Sofić. Kreirala ga je poznata francuska dizajnerica Agnes B. i više od 20 godina se dodjeljuje filmskim umjetnicima. Senad Sofić je dobio zadatak da kartonsku skicu pretvori u srebrni simbol festivala.
Sam dizajn je bio vrlo interesantan i po pitanju oblika i po pitanju same priče, istorije, kako je došlo do tog srca Sarajeva, jer gospođa Agnes B. se je bila aktivna tokom zadnjih ovih događanja nemilih u našoj zemlji, tako da je ona izrazivala srca od kartona i prodavala ih u dobrotvorne svrhe kako bi slala novac onima kojima je ovdje bio potreban. Prije svega to je bilo čast da i obaveza da pokušamo da ispoštujemo taj njen dizajn i sve što je ona zamislila, jer je ona očito učinila puno za nas.
Srce je po dimenzijama nadmašilo okvira zlatarskog zanata, ali se savršeno ukalupi u rukama i na prsima filmskih zvijezda. Senadov zanat sada preuzimaju mlađe kolege, koji svake godine pomažu u pripremi primjeraka za SFF.
Velika čast a samim tim i obaveza da uvijek to ispadne sve kako treba, da je kvalitet uvijek, da se održi kvalitet, da se ispoštuju svi mogući rokovi, jer vi znate kako to ide. Ovdje se to sve relativno brzo odvija, a nama treba za pripreme poprilično, jer mi sa pripremama krenemo već u aprilu. Vrlo interesantno koliko je poznatih ličnosti bilo u prilici da dobije srce Sarajeva. Samim tim što su dobili srce Sarajeva znači da su dolazili u Sarajevo i vidjeli da Sarajevo ima srce.
Srce Sarajeva koje nosi lijepu simboliku i podsjeća na tešku historiju grada, sada krasi vitrine umjetnika širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.